Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u Sarajevskoj, ali i ostalim redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Između ostalog ćemo govoriti o problemu korupcije u Bosni i Hercegovini, aktivizmu mladih, te o tome kako ljubav ne poznaje granice, što pokazuje prvi brak koji je nakon rata na Kosovu sklopljen između jedne Albanke i jednog Srbina. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, možete čuti i to koliko ljudi vjeruju gatarama. No prije najavljenih tema, vijesti koje obilježavaju subotu 14. avgust. Priprema ih Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat preduzeća Krivaja 1884 uputio je posljednji poziv vlastima na svim nivoima u federaciji da nađu način za spašavanje 1911 radnih mjesta, upozoravajući da se od ponedjeljka proizvodnja u ovoj fabrici prekida. Tada ističe i rok u kojem je mješovito preduzeće Krivaja 1884 radilo uz saglasnost federalne vlade, iako su sudovi osporili njegovu registraciju. Kompanija Ferimpex, partner u zajedničkom projektu sa vladom, najavila je povlačenje, a iz Ministarstva za industriju, energiju i rudarstvo saopšteno je da će aktuelna situacija u Krivaji biti predmet razgovora u utorak ili u srijedu, kada se očekuje povratak ministra Vahida Heće sa godišnjeg odmora. Policajci iz Bugojna, Senad Velagić i Suvad Nebić lakše su povrijeđeni kada su ih tokom obavljanja dužnosti napali 26-godišnji Jasmin Bevrnja zvani Gicko i 31-godišnji Nahid Selmad, obojica iz Bugojna. Napadači su uhapšeni i zadržani u prostorijama policijske stanice Donji Vakuf, dok je policajcima ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja Bugojno, gdje je dežurni ljekar konstatovao lakše tjelesne povrede. Španija izručila Japanu Rifata Hadži Ahmetovića, crnogorskog člana kriminalne grupe Pink Panther, optuženog za pljačku zlatare 2007. godine u Tokiju. Hadži Ahmetović je optužen da je ukrao dijamantsku tijaru i drugi nakit iz zlatare u centru Tokija. Ovo je prvi put da je Japanu odobrena ekstradicija iz neke zemlje s kojom nema potpisan sporazum o izručenju. Policija je uhapsila Hadži Ahmetovića na Kipru 2009. godine zbog posjedovanja krivotvorenog bugarskog pasoša, a Kipar ga izručio Španiji, gdje je bio pritvoru zbog optužnice za drugu pljačku. Grupa Pink Panther je osumnjičena za najmanje 90 pljački u Evropi, na Bliskom istoku i u Aziji. Crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović izjavio je da u Crnoj Gori nije prisutna takozvana superbakterija NDM1 koja je otporna na sve antibiotike. Radunović je reagovao povodom vijesti belgijske agencije od juče da je jedna osoba u Belgiji liječena od infekcije bakterijom koju je navodno dobila u Crnoj Gori tokom jula, gdje je boravila na godišnjem odmoru. Više od 20 pobunjenika poginulo je u akciji afganistanskih i NATO snaga protiv Talibana povezanih sa El-Kaidom, saopštila je danas Međunarodna koalicija u Afganistanu. Akcija na istoku Afganistana počela je u srijedu protiv uporišta više desetina Talibana u planinskoj oblasti Zadran u provinciji Paktija. Za sada nepoznata naoružana grupa napala je danas dva policijska kontrolna punkta u Bagdadu, ubila 4 policajca, a tijela dvojice njih javno spalila. Pripadnici sigurnosnih snaga u Iraku su posljednjih mjeseci česta meta napada u vrijeme očekivanog smanjenja američkih snaga na 50.000 vojnika do 1. septembra. Naoružane osobe ubile su zvaničnika jemenskih obavještajnih službi u pokrajini Lahi na jugu Jemena, izjavio je danas jedan zvaničnik lokalnih sigurnosnih službi. Napadi na sigurnosne snage su učestali na jugu i istoku Jemena, gdje se mreža Al-Kaide na arapskom poluotoku dobro učvrstila. U Moskvi je pala prva obilna kiša, ali nekoliko desetina požara oko ruske prijestolnice i dalje bukti, a još jedan požar izbio je blizu centra za nuklearna istraživanja. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je smanjena površina zahvaćena vatrom, ali je više od 500 požara i dalje bukti širom zemlje. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Makedonije igra kvalifikacijsku utakmicu za Evropsko prvenstvo u Litvani 2011. godine. Šanse bosansko-hercegovačkih košarkaša za plasman na prvenstvo u Litvani svedene su na minimum nakon poraza od Velike Britanije na domaćem parketu. Vrijeme večeras i sutra u Bosni i Hercegovini. U toku noći promjenjivo oblačno u zapadnoj polovini zemlje, a mogućnost slabe kiše na krajnjem sjeverozapadu. Sutra ujutro i tokom prije podneva u jugozapadnoj struji će uska oblačna zona preći preko naše zemlje. U tom periodu uslovi za padavine postoje na jugozapadu zemlje, te na krajnjem sjeveru i djelimično na istoku. Poslije podne smanjenje oblačnosti i ponovo sunčano u cijeloj zemlji. Najviše temperature zraka od 25 na planinama, u većini većini krajeva od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema podacima Transparency Internationala, Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja u regiji. Najveći stepen korupcije zabilježen je u javnim službama, a javna je tajna da posao u državnoj službi košta 5.000 eura. Prema istraživanju o korupciji prilikom zapošljavanja koje dvije godine provodi portal posao.ba, 46% ispitanih bi pristalo na plaćanje mita u zamjenu za posao. Dženana Karabegović u prilogu navodi primjer oglasa u kojem mladić nudi novac za zaposlenje u državnoj institucijama.
Dajem 15.000 konvertibilnih maraka za stalno radno mjesto, 5.000 konvertibilnih maraka odmah i 10.000 konvertibilnih maraka po primitku rješenja u državnim institucijama.
Ovo je oglas koji je nedavno objavljen u dnevnim novinama i čiji je autor naveo i broj mobilnog telefona da se jave oni koji mu mogu pomoći. Iako je oglas sastavni dio Facebook grupe pod nazivom Ovo ima samo kod nas, ne treba da iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da oni koji rade u institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a ima ih 14, su zaposleni, imaju redovne plate, topli obrok, godišnji odmor. Sve to u Bosni i Hercegovini je utopija. Istovremeno oglas nije iznenađenje ni zbog toga što je javna tajna da posao u državnoj službi za one koji nisu stranački i nacionalno podobni košta 5.000 eura. Da procedure izbora državnih službenika traju dugo i da u tom procesu ima korupcije, nepotizma i zloupotrebe položaja, navodi se i u posljednjem izvještaju revizora BiH. Prema njihovim podacima, korupcije ima na svim nivoima, a glavni revizor Milenko Švego ne smije da javno kaže gdje najviše. Evo i zašto.
Prošle godine sam iznio samo nekoliko imena, mislim mobitela i ima problema, budžet mi je smanjen 1.000.000.
Prema istraživanju o korupciji prilikom zapošljavanja koje dvije godine provodi portal posao.ba, 46% ispitanih bi pristalo na plaćanje mita u zamjenu za zaposlenje. Od 37% ispitanika kojima su budući poslodavci ili nadređeni tražili mito u zamjenu za dobijanje ili zadržavanje posla, njih 24% je bilo više puta u takvoj situaciji, kaže direktor portala Edin Mehić.
Što se tiče djelatnosti u kojima se korupcija prilikom zapošljavanja najizraženija bih, najveći broj ispitanih, njih 70%, misli da je davanje mita najprisutnije u državnoj službi i upravi. 9% sudionika navelo da je to zdravstvo, 4% administrativne usluge, 3% financija, 2% menadžment i upravljanje.
Na 14 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini zaposleno je 100.000 osoba, a u ovoj godini u planiranim budžetima na nivou države, entiteta i kantona za njih će biti izdvojeno 1,6 milijardi eura. Ovakve troškove administracije ne bi izdržala ni mnogo bogatija zemlja, govori Vildana Drljević, direktorica nevladine organizacije Agencije za lokalne razvojne inicijative koja je došla do tih podataka.
Troškovi plata zaposlenih i administrativni troškovi zaposlenih u 2010. predstavljaju nešto više od 47% ukupno planiranih budžetskih rashoda za 2010. godinu. Troškovi zaposlenih su u periodu ovog četverogodišnjeg mandata ove vlasti od 2007. do 2010. povećane za čak 40%.
U protekle 4 godine budžeti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini iznosili su oko 13 milijardi eura, od čega je za zapošljavanje izdvojeno 1,3%, a na mlade 0,02%. Iako su im u oči svakih izbora usta puna ispraznih obećanja o razvoju ekonomije i zapošljavanju, u proteklih 15 godina od kako je završen rat, građani se nisu pomakli ni za pedalj naprijed. Koliko je loše, najbolje ilustruje statistički podatak da je 500.000 stanovnika nezaposleno. Uprkos ovakvim pokazateljima, u Stranci demokratske akcije kažu kako su postupci netačni. Nermina Kapetanović, članica glavnog odbora koja je radila i na izbornom programu stranke uoči oktobarskih izbora.
Pokazuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 45% nezaposlenih ljudi, međutim objektivno tako visoki procentualni iznosi su samo zbog činjenice da mi imamo crno tržište rada. Objektivna nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine negdje između 21 i 25%.
I program Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata se zasniva na stvaranju novih radnih mjesta i uspješnoj privatizaciji. Ipak poslanik stranke u državnom parlamentu Lazar Prodanović priznaje da su stranački programi megalomazni i da se u većini slučajeva ne mogu ispuniti. zaposliti. Prodanović kaže i da je svjestan činjenice o velikom broju nezaposlenih, a na naše pitanje da li zna da se daje mito kako bi se došlo do posla u državnim institucijama odgovara.
Nisu nemoguće zloupotrebe. Nažalost, mi imamo problema sa tim da se često određena radna mjesta, kada se čak i oglašaju da su prethodno popunjena, i pored toga što ima agenciju za državnu službu kao i identična agencija na nivou entiteta, smatram da još uvijek često nije postignut onaj krajnji cilj da se izaberu najbolji.
A građane Sarajeva pitali smo da li bi dali novac za posao i da li su bili u prilici da ga daju.
Dao.
Nisam razmišljala o tome, iz ove perspektive kažem ne bih. Sad sve zavisi koliko mi taj posao znači.
Ja sam jedna od rijetkih sretnika u državi, ono, da sam posao dobila bez nekih velikih problema.
Gdje su vam tražili mito?
Tako, srednju školu kad sam upisivala.
Teško je u ovom trenutku prognozirati hoće li građanima Bosne i Hercegovine biti bolje nakon izbora i hoće li glasati za one stranke koje budu nudile ekonomske programe i promjene i koje će se boriti protiv korupcije umjesto onih čiji se program već godinama zasniva na nacionalizmu.
Događaji sedmice.
Sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je da Federacija Bosne i Hercegovine Branimiru Đokiću, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije, zbog kršenja prava na povrat stana mora isplatiti 60.000 eura na ime materijalne i 5.000 eura nematerijalne štete, kao i 200 eura za troškove. U presudi koja je izrečena 27. maja, navodi se da nemogućnost da se Đokiću vrati predratni stan u Sarajevu predstavlja kršenje odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno kršenje člana koji se odnosi na pravo na imovinu. Slušamo Mirnu Sadiković.
Presuda je donesena na osnovu priloženog ugovora o kupovini stana prije rata, utvrđene činjenice da Đokić nije učestvovao u ratnim zločinima i potvrde agenta Srbije da mu nije dodijeljen novi stan u toj zemlji. U presudi je navedeno i da su vojni stanovi u federaciji uglavnom dodjeljivani funkcionerima, a ne pripadnicima ratnih vojnih invalida i porodicama poginulih, objašnjava pravna agentica Bosne i Hercegovine pred sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mijić, i dodaje kako je za svaki navedeni razlog od vlade federacije tražila dokaz koji bi mogli poslužiti kao protuargument.
Uz prateću dokumentaciju smo dostavili vladi federacije na izjašnjenje i tražili smo da nam dostave sve dokaze, odnosno protudokaze. Prve dokaze koje smo dobili, shvatili smo da su zapravo to svi oni dokazi koje je već aplikant dostavio uz samu tužbu. Nismo bili zadovoljni dostavljenim dokazima, ali smo imali razumijevanje, jer ljudi se ne bave tim poslom i onda smo mi više puta tražili dodatne izjašnjenja, što sve u spisu, u predmetu spisa stoji. Takve podatke ja do dan danas nisam dobila.
Federalni premijer Mustafa Mojezinović izjavio je da Federacija Bosne i Hercegovine može doživjeti finansijski kolaps ako odluka suda u Strasburu u slučaju Đokić bude primijenjena na više od 20.000 stanova koji su prije rata bili u vlasništvu Srba. No Mijić napominje da niko nema pouzdane podatke koliko stanova može biti predmetom suda za ljudska prava. S druge strane, koordinacija boračkih udruženja zatražila je od federalnog premijera da se odmah utvrdi broj sličnih slučajeva, jer veterani rata u federaciji strahuju od deložacija, kaže Avdo Hebib, predsjednik koordinacije udruženja.
Neki pokušavaju ovaj problem minimizirati, međutim, ovo je vrlo ozbiljan problem, jer u bilo kakvom predmetu sa mogućnošću falsifikovanja dokumenata, kao što je i gospodin Đokić falsifikovao dokumente, sutra se može desiti da nam se određeni broj ovih najtežih boračkih kategorija bude deložiran u najblažem slučaju, jer para nema u našoj kasi da bi neko plaćao takve te oštete i tako dalje.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici zadužila agenticu Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava da podnese zahtjev za preispitivanje presude ovog suda u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine. Rok ističe 20. augusta, a Mijić kaže kako još uvijek nije dobila tražene podatke.
Interesantno je istaći da, evo, ja sad kad trebam podnijeti zahtjev za preispitivanje ove presude, još uvijek nemam nikakvih konkretnih dokaza, odnosno protudokaze kojima ćemo mi dokazati da vojni stanovi nisu bili dodjeljivani visoko pozicioniranim dužnosnicima koji imaju riješeno stambeno pitanje, nego da su ti stanovi dodjeljivani ratnim vojnim invalidima, socijalno ugroženim kategorijama. Također sam tražila da mi vlada federacije dostavi podatak o točnom broju slučajeva koji su identični slučaju Đokić i obrazloženje o eventualnim negativnim posljedicama financijskim, socijalnim i drugim koje mogu zadesiti federaciju ako ova presuda ostane na snazi. Takve podatke ja do dan danas nisam dobila. Danas je 12.8. a zahtjev mora biti napisan do 20.
Jedan od glavnih argumenata federalne vlade i boračkih udruženja u federaciji protiv Đokića je da je falsifikovao ugovor kojim je navodno kupio stan u Sarajevu. No Mijić napominje da je vlada imala priliku pokrenuti sudski postupak za dokazivanje da ugovor o kupoprodaji nije valjan još 2006. godine.
Komisija je još 2006. godine sugerirala vladi federacije da ako smatra da je ugovor aplikanta fiktivan, lažan i slično, da se FINA pokrene postupak radi utvrđivanja valjanosti ugovora. Nažalost, vlada federacije nikad nije pokrenula ovaj postupak da se ospori valjanost ugovora o kupoprodaji koji je imao gospodin Branimir Đokić. Da je to učinjeno, ovog slučaja danas ne bi bilo.
Dok čekaju na pravosnažnu presudu Suda za ljudska prava u Strasburu, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske u presudi vide šansu da će i njihovi zahtjevi za povrat stanova biti odobreni. Jovan Vukobrat, predsjednik Stambene komisije Udruženja vojnih penzionera.
Znate, ja sam rekao da ima negdje do 300, oko 250-300, jer mi nemamo tačne evidencije, jer ukidanjem Vojske Republike Srpske i ministarstva, znači izgubljena je, odnosno nema neko ko vodi tu evidenciju. Iz Republike Srpske do sad je dostavljeno Strasburu možda 4-5 primjeraka. Zato dok se ne prođe procedura do Ustavnog suda BiH, ne možete Strasburu, a federacija nam nije dala to pravo.
Rok za žalbu na presudu ističe 20. augusta. Ukoliko presuda bude potvrđena, vlada federacije dužna je u roku od 3 mjeseca isplatiti prvih 65.000 eura za odštetu bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza i nezaposlenost, političke tenzije i nacionalizam nisu potakli studente u Bosni i Hercegovini od rata do danas na bunt. Iako deklarativno nezadovoljni školarinama, obrazovanjem, krizom i stanjem u državi, od rata na ovamo bosansko-hercegovački studenti nisu digli svoj glas, barem ne u mjeri koja bi dovela do krupnih promjena. I dok su studentski pokreti u ne tako davnoj istoriji bili avangarda društvenog progresa, ovdašnja studentska populacija potpuno je inertna, slažu se analitičari. Odgovore zbog čega je to tako tražila je Maja Bjelajac.
Samo u Bosni i Hercegovini studenti mogu pozavidjeti penzionerima na aktivizmu i inicijativi. S druge strane, vladajuće strukture mogu zahvaliti i studentima što u svojim udobnim foteljama sjede usprkos katastrofalnim rezultatima. Analitičari smatraju da doprinos lošoj politici u Bosni i Hercegovini pruža upravo studentska populacija svojom inertnošću i nezainteresovanošću za društveni progres. Njihovu apatiju potvrđuje niska stopa izlaska mladih na izbore. Podsjeća me menadžer u centrima civilnih inicijativa Adisa Rapović kaže da su razlozi za pasivnost studenata brojni, ali proističu iz ukupnog socijalnog konteksta države u kojem mladi u zajedničkom djelovanju ne vide priliku za progres.
Taj kontekst otprilike je takav da su političke stranke kao najjači centri društvene moći praktično okupirale cijeli politički prostor, a to otprilike znači da su recimo studentske asocijacije često produžene ruke ili političkih stranaka ili samih rektorata, dekanata, odnosno da studentske organizacije primarno ne služe da zastupaju interese studenata, već često da upravo otupe oštricu studentskih zahtjeva.
Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Adnan Bajrić, objašnjava da briga za opšti društveni progres dolazi nakon rješavanja gorućih problema studenata koji se tiču obrazovanja, školarina i stanja na univerzitetu.
Mi ćemo, nakon što se neke stvari koje su prioritetne za nastavni proces i za zidine Univerziteta u Sarajevu završimo, da ćemo onda možda se uključiti i u neke znači društvene aktivnosti da damo tu svoj doprinos.
Da li se materijalni problemi studenata mogu riješiti bez širih društvenih promjena koje su okvir i za poboljšanje studentskog standarda, pitanje je koje je ostalo bez odgovora. I generalni sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske i bivši studentski vođa Bojan Grebenar kaže da su studenti na Banjalučkom univerzitetu imali nekoliko akcija kojima su nastojali da se izbore za svoja prava i određene ciljeve. Objašnjava da često nisu nailazili na povratnu reakciju, kao i da su bili bili kritikovani od strane medija da pripadaju određenoj političkoj opciji. Grebena Rusto ipak priznaje da je kod studenata prisutna pasivnost.
A s druge strane, ono što je činjenica jeste da mi zaista imamo ovaj studentsku populaciju koja veliki dio te populacije jeste nezainteresovan i apatičan.
Studenti su nezadovoljni, ali ćete rijetko vidjeti produkte tog nezadovoljstva, kaže urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović. Dodaje da se kod studentskih organizacija često mogu vidjeti reakcije kojima se brane stavovi vladajućih struktura.
Trenutno je recimo studentska generacija u Bosni i Hercegovini praktično ta neka ratna, posljeratna generacija koja nije imala prilike ni da upozna ni da vidi nekog drugog, i samim tim aktivizam se svodi isključivo na ono pripadnost naciji. Nažalost, to je tako. Vi nemate studentske društvene pokrete koji imaju i praktične potrebe i praktične ciljeve, nego su to većinom neki mitološki ciljevi i sl.
Bojan Grebenar podsjeća na osnivanje Studentske republike u februaru 2008. godine u Republici Srpskoj.
Cilj je bio da se kroz jedan performans na komičan način napravi parodija na tada proglašenje nezavisnosti Kosova.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ugo Vlajsavljević pita se šta se desilo od 70. godina kada su studenti zastupali političke interese cijelog društva do danas kada su njihovi interesi partikularni.
Mislim da je jedan od odgovora vrlo nizak nivo obrazovanja koji se stekne u srednjoj školi pa onda i na univerzitetu. Možda tu ima i nešto što je patriarhalna kultura, a to je da se studenti još smatraju djecom, da se nazivaju mladima, iako imaju pravo glasa već u posljednjem razredu srednje škole, da se tretiraju kao nedonoščad, kao ljudi koji nisu dovoljno odgovorni. Možda i zato što je do zaposlenja još jako dugo, što oni ne preuzimaju svoju socijalnu ulogu.
Sveopšta apatija, briga za egzistenciju, manipulacija studentskim organizacijama, ali i pasivnost samih studenata, uslovi su u kojima će teško izrasti ozbiljni studentski pokreti u Bosni i Hercegovini. Ukoliko studenti ne počnu da brinu o opštim društvenim interesima, upozoravaju analitičari, bosansko-hercegovačko društvo će nastaviti krupnim koracima unazad.
Događaji sedmice.
Nakon više od 10 godina od završetka rata na Kosovu, u kuršlumlijskom planinskom selu Sagonjevo sklopljen je prvi brak između Srbina i Albanke. Naime, nakon završetka rata na Kosovu 1999. godine, veze koje su ranije postojale između Srba i Albanaca pokidane su i stvoreno je obostrano nepovjerenje. Kako se dvoje mladih u takvim uslovima odlučilo na brak, reći će Miloš Ivanović.
Zato je nedavno sklopljeni brak između Zorana Tomića i Edmonde Kardaku, Albanke iz Kadra u Albaniji, izazvao nevericu. Međutim, naš domaćin i novopečeni mladoženja Zoran Tomić kaže da ne postoji nikakav problem, iako se radi o mešovitom braku, i da je on ženidbom sa Edmondom pronašao svoju sreću.
Ljudi još u ovoj sredini ne može da shvate neke stvari. Da može takav, znači da ima jedno osjećanje, jedno poverenje, ona prema meni, ja prema njoj. Ne postoji nikakve razlike što je ona muslimanka, ja pravoslavac, mi se volimo.
Sa druge strane, Edmonda Kardaku kaže da je Zorana zavolela već nakon prvog viđenja, kada je on došao da je zaprosi. Prepreke koje su postojale u kulturi, jeziku i različitim verama nisu bile prepreka da ona i Zoran sklope brak. Oba dvoje ističu da je ljubav između njih srušila sve barijere koje su postojale pre nego što su se uzeli. Nema nikakve veze što nismo iste vere. Nikakav problem ovdje kada sam došla nisam imala. Ja sam Zorana na prvom susretu zavolela i rešila da se udam za njega. Sada sam srećna i nisam se pokajala što sam odlučila dođem u ovaj kraj gdje su jezik i kultura drugačiji, kaže Edmonda. Čak im, kako kažu, ni jezička barijera ne predstavlja nikakav problem. Naime, Zoran ne zna albanski, a njegova supruga Edmonda naučila je samo nekoliko reči srpskog jezika.
Dobro jutro, dobar dan. Dobro veče.
Dobro, ne razumemo ovako da razgovaramo na neke duže reči, ali uglavnom se sporazumemo, znači šta hoće da mi kaže, ja njoj, uglavnom se dogovorimo i to vrlo brzo.
Iako ovako sklopljen mešoviti brak između Zorana i Edmonde i dalje u kuršumlijskom kraju izaziva nevericu i zbunjenost, njih dvoje kažu da su srećni. Sa druge strane, naš sagovornik Zoran Tomić kaže da nakon njegovog dobrog iskustva može da uputi sve one koji nisu uspjeli da pronađu sreću i ljubav, da je potraže van njihovog kraja i mesta, možda baš u Albaniji gdje je on upoznao svoju sadašnju suprugu.
I koji nemaju sreću u ljubavi, ja bih preporučio pravac Kadar da nađu svoju sreću. E, koliko uspiju, uspiju, koliko ne uspiju sad. To je nikakav problem, uglavnom ja sam uspio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U priči koju smo ostavili za kraj ove emisije možete čuti kako Jasminka Ahmetović, Romkinja iz okoline Nikšića, više od 25 godina zarađuje za život gatajući znatiželjnicima, koji bi da saznaju šta će im se u budućnosti desiti. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Gledam u karte, gledam u dlan, gledam u šolju, gledam na olovo, na ugljeve, za stravu, za napas, za učinik, za živo, za sve radim. Jer inače što radim, radim sa pravog srca, iskreno. Jer ne daj Bože da mene budne nužda, kako ja bi tražila neđe pomoć. Imam i, jučer su mi bili, svaki dan mi dolazu, samo kad je svetac veliki, ne radim na tome.
Ko više dolazi? Da li muškarci ili žene? Ko više vjeruje?
Pa, znaš što, vjeruju ženski i muškarci, a ima ih do sina da ne vjeruju ni jedno ni drugo, a kad im dođe teško, svi vjeruju. Svatišli. Imam i iz Nikšića da mi dolazu, iz Podgorice, iz Primorja, iz Srbije.
Ali ti dolaze djevojke?
Pa dođu djevojke, ne bih rekla ni jedno ime.
Kakve probleme imaju? Šta obično?
Pa djevojke imaju radi ljubavi, neko radi ispita, radi svačega pomalo imaju. Znaš kako je danas? Svoj muka, pa se petljaju, pa dođu. Ja i pomognem tu koliko mogu, koliko... Ako je mislim taj brak da živu zajedno, ja im kažem, ne imaš strašta da dođeš, nije sudbina. Ako je sudbina, može da dođeš.
A kako ti znaš je li sudbina ili nije sudbina?
Na olovo. Ako se olovo otvara u pepelo, tu sudbine nema. Crna magija savladala je previše u Crnu Goru, ali ja je ne mogu maknuti crnu magiju, ono makne baba jedna u Bosnu.
Mm-hmm. Koliko godina si ti već se baviš gatanjem?
Pa znaš to, od malija noga. To sam dobila nasledstvo od babe.
Da li se desila nekad situacija neprijatna za tebe?
To mi se nije desilo. Znaš što ja odmah kažem, što mogu, mogu. Što ne mogu, ja kažem ne mogu.
A je li ti se desila situacija da dođu da te iznenade posle primjera radi godinu dana?
Pa to da ti... jeste.
I da ti donesu neku
poklon? To jeste, jer stvarno jedna osoba, sad je to ženska osoba, dobro. Ime neću da kažem, otišla mi je za Ameriku, toliko nekoliko puta mi je poslala pare na Western Union, udala mi se fino.
Vidim da kažeš udala mi se fino, isto kao da ti je kćerka.
Pa znaš što, ja sam zadovoljna kad mi se udaju djevojke, kad mi se momci ženu i tako. Ima i dosad da dođu kod mene pa tražu da im se oženje, na primjer, pa tražu drugu djevojku. Udata je on, tako je odbijam. Piju kafu, sok, kažem put, trećan put, mene te pare ne interesuje, jer imam djecu, imam unučad i neću da se griješim.
Jesu li tajne te cijene?
Znaš što, to oni o sebe. Oni molu i kumu cijenu da im ja kažem. Ja sam i rekla, samo cijenu imam samo za dvije različite, a ostale nema.
Kažeš, ne vjeruju ni jedni ni drugi, ali kad ih muka načera...
Svi vjeruju.
A kad im pogodiš?
Nije svedno.
Ti možeš da vidiš šta će da se dogodi u
budućnosti? Može.
A šta je za to dovoljno?
Ja, na primjer, vidim osobu i kad vidim osobu, ja je kažem imaš to i to. Svatiš li? Ja želim inače svakome dobro. Ja sam zadovoljna inače o svakoga. Mislim da su i oni od mene zadovoljni. Jer kad sam počela kuću raditi, svi su mi pomogli.
Šta je najveći poklon koji si primila?
Pa ne znam, sad ja sam primala razne poklone.
A onako neki koji bi izdvojila, da ti je najdraži, ne mora da bude najskuplji?
Pa znaš što, ja sam dobila, dvije, tri njih sam dobila, nekolika pršćina zlatna, dobila sam ogrlicu, ovak nešto donese onako, to me nešto jako iznenadilo. Inače, sve se troši, sve, ali ipak to ostane u spomene.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naše naredne emisije su na programu 18.22 sata, a više informacija možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav iz Sarajevskog studija od Enesa Hrnječića, Lejle Sarić-Ljubović i Marija Arnautović.